Máme hosty.
Stále dobré dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady hosta velmi sympatického Jiřího Kastnera, což je kouč manažerů, obchodních týmů a sportovních reprezentantů České republiky. Pěkný den vám přeji.
Hezký den přeju.
Jiří, když to takhle řeknu, všechno, co jste, tak co se vám honí hlavou? Když byste sám měl představit sám sebe, svou profesi, co děláte?
Tak ono je toho hodně díky tomu, že se vlastně v profesi potkávám se spoustou lidí, ale to, co je spojuje, že ve svém oboru dosahují zajímavých, dobrých výsledků a to, co chtějí, je být ještě lepší, být připravenější na ty větší výzvy, na ty větší výsledky a úspěchy. A k tomu to, co máme všichni tak zaškatulkované, že je to v hlavě, tak tam se snažím pomoci a je to o té mé práci vlastně, aby lidi byli nastaveni na tu svoji profesi, ať už je to sportovní, obchodní, manažerská, tak ten člověk, aby byl v hlavě připraven.
Mm-hmm. Ale přece jenom jste se musel nějakým způsobem dopracovat tady k té profesi. Vím, že jste vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Ano. Tělesnou výchovu a co jste říkal, ten druhý obor?
Technické předměty.
Technické předměty.
No, tam jsem si užíval rýsování a mechaniku, techniku.
Dejte pokoj.
Takže to mě úplně cizí věc.
Taky. No a jak potom došlo k tomu, že jste se dal na ten coaching? Ono je to módní dnes, řekněme tady u nás v posledních 15 letech, tak bych si tipla 10 letech.
Tak já myslím, že ono je v podstatě módní všechno, čemu se daří a vždycky se to zvrhne v takový jakýsi módní trend, ale pokud ta věc má smysl a jsou lidé, kteří toho využívají, tak ta vlna mezi lidmi jede a coaching je určitě jednou z takových vln. To, co mě spojuje vlastně příjemné s užitečným, je, že celým životem procházím se sportem. A vlastně ten coaching jako forma rozvoje vychází ze sportu. A do oblasti manažerství, biznisu vlastně byla přijatá z roviny sportu, takže mě to dává možnost propojovat práci a coaching jak sportovců, tak manažerů a užívám si to, že vlastně v kontaktu se sportem jsem stále pořád.
Mm-hmm. Spolupracujete se známými sportovci tady českými, jakými například?
Tak ono je to v podstatě ta spolupráce často i v rovině přátelství a kamarádství, kdy třeba i oni mají své kouče, od kterých já se naopak učím, nebo i ti sportovci samotní jsou velmi vzorem potom pro práci s dalšími. Ale velmi příjemná spolupráce byla s extraligovým týmem házenkářek ze Zlína. Jsme v kontaktu se Zuzkou Hejnovou, kdo je pro mě určitě dobrým přítelem a v tomhle tom vzorem je Petr Koukal, Ben Bintonista, Radek Jaroš Horolezec, spousta zajímavých lidí a hlavně fajn. Lidi.
Ale to by mě zajímalo třeba ta skupina těch házenkářek, tam to muselo být náročné pro vás nějaké ukoučovat.
Všichni ti, které jsem zmiňoval, tak mají to společné, že ví, čeho chtějí dosáhnout, mají v tom tu svoji prioritu, takže tam to není o tom je nějak ovládnout, zvládnout, dostat do nějakých mantinelů. Je to o velmi příjemné spolupráci, kdy věřím, že já mám co nabídnout v oblasti mentality, kterou studuji, co to s člověkem dělá vlastně, přijmout výzvu, jak na tom pracovat. I o nastavení té osobnosti, protože každý jsme jiný a každý si musíme najít tu svoji cestu k tomu příjemnu a úspěchu, ať už v biznise nebo ve sportu.
Asi nejhorší je prohra, nejenom ve sportu, unést to nějakým způsobem, zvládnout a jít dál, že?
Nevím, jestli nejhorší. Já bych dokonce některým lidem tu prohru přál, ale ne ve zlém, ale v tom, aby jim to pomohlo, protože pro spoustu lidí prohra nebo takový ten pocit, že se nedaří, je naopak velmi silným motivem a pak přijde nádherný období úspěchů a zpětně ten člověk hodnotí, že právě ty prohry ho nejvíce motivovaly a pomohly mu k těm úspěchům, které pak ho těší. Takže jak se to vezme?
Ještě chvíli zůstaneme u vaší práce, ale potom už poletíme do Himálaje, protože vy jste tam prožil asi nádherných 6 týdnů, jste říkal.
Určitě
o prázdninách, krásný. Tak nahlédneme pod pokličku jedné vesničky, která se jmenuje Ladakh.
Máme hosty.
Kdo by neznal Zuzanu Hejnovou a dá se říci, že tady máme jejího kouče? Můžeme to tak říci? Jiřího Kastnera.
Spolupracovali jsme se Zuzkou a já jsem spíš hrdý a pyšný na to, že můžu říct, že jsem snad a věřím její kamarád, takže na to jsem pyšnější.
My jsme tady právě mluvili o tom, že se jí nedařilo dostat úplně na ta první místa, že mnohokrát zůstávala jako čtvrtá. To je pro sportovce asi ta bramborová medaile úplně nejhorší, když si nestoupne na bednu.
asi to není příjemný pocit, ale Zuzka si užívá sport jako takový, je to bojovnice obrovská, takže i ty čtvrtý místa prostě věděla, že jde za něčím dalším, že je to jenom krok na nějaké cestě, takže i ty meetingy, kde se jí třeba v minulosti nedařilo, tak věděla, že to prostě je cesta k tomu úspěchu, který i nakonec přišel.
Hmm. Vy jste sportovec, taky chodíte po horách nebo lezete na hory vysoké vrcholy. Jak je to s vámi?
No, tak ty vrcholy vysoké ani tak ne. Právě když jsem zmiňoval Radka Jeroše, se kterým jsem v kontaktu, tak co je to vysoký vrchol. Ale sport určitě mám rád, je to věc, které se věnuju. Tím, že mám svoje malé dvě děti, taky ke sportu vedu. Teďka už sportu hlavně skrz ně, že se snažím s nima sportovat. Ale někdy mám pocit, že čím víc jsem v kontaktu se sportovci a čím víc mám té práce, tak samozřejmě zůstává o to méně času na to vlastní sportování.
A přiznejte, my dnes máme hovořit zejména o vaší cestě do Himaláje, do království Ladak, do jedné vesničky, která se jmenuje Mulbek. Abychom si to ujasnili, jak jste se tam dostal?
No, trošku kuriozně nebo náhodou, ale po té cestě samotné mám pocit, že to až taková náhoda nebyla, že prostě do toho mého života to mělo nějak přijít a tím, že sám bych se k tomu nikdy asi nerozhoupal, sám bych se nerozhodl tímhle směrem cestovat, tak to přišlo tím způsobem, že vlastně někdy v květnu mi zavolal kamarád, že měl se účastnit právě dobrovolnické akce v Mulbeku v Himaláji a že z časových důvodů nemůže zúčastnit a že mu přijde dobré, abych já to vzal za něj, což už byla taková první nápověda, že někde nahoře je mi dáno a psáno, že se toho mám zúčastnit.
Protože ne každý se dostane takhle, že do toho hnutí Brontosauri a tam je nějaké výběrové řízení na to, nebo jak to funguje, kdo by chtěl?
Přesně tak. Brontosauri v Himalájích je vlastně skupina lidí, kteří už několik let ten projekt organizují o účast v tomhle dobrovolnictví prázdninovém. Ten zájem je veliký, protože jednak projekt je, myslím si, velmi zajímavý, je dobře organizovaný a když někdo chce asi tímhle směrem vyrazit, tak právě z Brontosaury v Himalájích, protože v tom cítí jednak tu smysluplnost a jednak i to zázemí, že se můžou spolehnout, že ta věc má smysl a že je to organizováno všechno tak, jak má být.
Takže jste se rozhodl, řekl jste si, mý sportovci a další lidé, další klienti musí počkat, já pojedu do Himaláje.
No dokonce některým svým klientům, hlavně teda těm manažerským a lidem z firem, kteří mají přesně naplánované ty termíny, kdy se máme setkat a podobně, tak jsem samozřejmě je požádal o změnu termínu, že prostě na nějaké období zmizím a všem jsem to podával tak, že jedu udělat zkušenost za ně a pak jim přivezu jednak všechny ty moudra, ale že protože řada lidí mají třeba i zájem se tam jít podívat, takže udělám takový průzkum sám sebou a přivezu tu zkušenost.
Mm-hmm. Jel jste tam s tím, že chcete opravdu ta moudra čerpat a věřil jste, že tam budou moudra pro vás vstřebatelná, anebo ne?
Já se snažím pro svoji práci a jsou to různé vlastně věci, které studuju v oblasti vzorce úspěchů, co se vlastně musí dít jednak v člověku, jaké hodnoty musí přinášet do svého života, aby směřoval k úspěchu. A měl jsem to hodně spojené vždycky s tou evropskou kulturou. Ať už to byly Keltové, ať už to byly Vikingové, mě baví ten templářský řád a podobně. Takže pořád jsem se pohyboval na území Evropy a s tím jsem i pracoval a to i studuji. A teď jsem si říkal, proč teda se nepodívat na ten buddhismus, když o tom všichni tak mluví a to, ale nečekal jsem, že to bude taková pecka.
Máme hosty.
Kouče Jiřího Kastnera tady máme, také učitele tělesné výchovy v jedné vesničce v Malém Tibetu. Můžete prozradit, jak se cestuje tady do Tibetu, konkrétně tedy řekněte tu oblast ještě, kde jste byl těch 6 týdnů?
Tak ta oblast je to vlastně sever, nebo ta nejsevernější oblast Indie, v bývalém Ladackém království a teďka oficiální název je Kašmír. kdy vlastně ta oblast je právě z historie několikrát asi přejmenovaná nebo má několik svých názvů a už i tím je ta oblast zajímavá, jaké kultury vlastně se tam všechny pohybují a i dneska se zajímají o tuhletu oblast, teď už je to Čína, Pakistán, mm-hmm. Afganistán.
No a v té vesničce Mulbek, ano. Říkám správně, stojí česká škola od roku 2006 zhruba. Mm-hmm. Jak vypadá?
Rozestavěně.
Pořád ještě.
Stále se buduje, je to projekt, který má i nějakou svoji vizi do budoucna, takže se tam stále buduje. A myslím si, že asi by bylo pro projekt a pro místní spravedlivější říct, že to není česká škola, že vlastně ten projekt je postavený na tom, aby místní lidé si budovali tu školu sami, aby vlastně měli pouze tu naši, řekněme, podporu, ale hlavně... Ono těžko říct příklad, protože právě pak si tam člověk uvědomí, jestli my jsme pro ně dobrým příkladem, ale určitě jim můžeme poradit, co se týče stavařiny, poradit jim, co se týče organizace a managementu školy například a podobně. Takže myslím, že je to asi hlavně místní škola s českou podporou.
A chodí ladacké děti běžně do školy, nebo je to spíše výjimečné?
Co se týče dětí, tak oni jsou zvyklé na ty státní školy, jsou zvyklé na to, že vlastně i tady fungovala jakási alternativa té státní školy, ale v malém. A to, co vlastně ten český projekt dokázal, je, že dala možnost této alternativě nestátní jako více dětem. Takže to, že se děti mají učit a měli by se vzdělávat, to asi místní už dávno přijali i bez nás a pouze my jim zlepšujeme v tom ty podmínky a tu možnost.
Mm-hmm. Měl jste možnost blíže se dostat k některým dětem, třeba posléze i do rodin k ním?
Měl jsem tu možnost, sám jsem s tím dlouho otálel, protože, jak už jsem naznačil, tak to překvapení vůbec té situace, do které jsem se dostal, pro mě byla natolik překotná, že přestože ta možnost byla od samého začátku a organizátoři měli pro nás připraveny místní rodinky, do kterých jsme mohli,
ano.
Tak já jsem je požádal, že třeba za sebe to vnímám, takže to chvilku vydýchám, to, kde jsem, a pak do té rodiny. Jako
jste se styděl.
Možná trošku stydět, co to se mnou všechno provádí a jak na ty lidi člověk reaguje. No.
No a jak potom, když už jste v té rodině byl, jak se jim tam žije? Asi se to nedá říkat tak nějak obecně, ale tak to, co jste prožil vy, můžete poslat dál teď.
Spokojeně. To je asi slovičko, který nás napadne přes tu jejich vlastně tvrdou situaci, protože my jsme samozřejmě zvyklí to všechno řešit přes to naše evropské pohodlí, takže z našeho pohledu mají tvrdý život, ale ty neustále usměvavé tváře a ti lidé, kteří jsou neustále nastaveni na druhé lidi a na to vytvářet činnost, která dává smysl, tak si uvědomíte, že oni opravdu jsou v té své tvrdé životní situaci asi trošku více spokojeni, než my tady v tom našem komfortu a blahobytu. Hmm.
Dokázali jste se domluvit v angličtině se všemi?
Se všemi asi našli se výjimky, kdy jsme museli ruce nohy použít, ale ta angličtina je tam vcelku běžná i u malých dětí. Děti kolem 14-15 let naprosto bez problémů, takže jakési tlumočení třeba v těch rodinách zafungovalo, ale nebyl jazykový problém.
Uh-huh. A co baví děti nejvíc z tělocviku? Fotbal, předpokládám, ne?
Fotbal moc ne, protože tím, že tam nejsou hřiště, tím, že je tam ten povrch, jaký je, což jsou jemné kamínky a životnost, ať už fotbalového nebo volejbalového míče, jsme zjistili, že tam tak 2-3 dny, pak je rozcupován právě těma kamínkama. Hmm. Takže míčové hry moc ne, třeba náš skoro 14-denní projekt bylo je naučit vybiku a tak jako asi jsme je to trošku naučili, ale ne úplně, aby se do toho zapálili. Hmm. Ale milují pohyb, jsou to, jednak děti jsou tam zvyklí na pohyb, ať už při práci, ale jsou velmi živí, jsou velmi aktivní a tím, jak jsou nastavení pro to smát se, tak jakoukoliv věc, kterou jim dopřejete, že okolo toho je smích, tak do toho jdou ve velkým.
S nadšením.
Máme hosty.
Posloucháte stále dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice a ve studiu je Jiří Kastner. Velice příjemně si tady povídáme o jeho návštěvě Severní Indie byl v Ladaku, království Ladak, tam jste asi nemluvil s králem, to ne?
To jsem nemluvil,
za to, ne. Za to jste se dostal do rodiny dětí, které jste vyučoval tělesnou výchovu, fotbal, to už jsme si řekli, že nic moc, ale další sporty ano. Také je tam problém s tím, že tatínkové odcházejí za prací do hlavního města, takže i tohle je asi přece jenom pro ty mamky, když se vžijou do své vlastní situace, docela složitá situace, aby dokázali zvládnout to hospodářství, ty jejich kozy a celkově to všechno zvládnout, včetně starých lidí.
Těžko říct, jestli je to pro ně těžké, protože ten jejich úsměv je někdy odzbrojující a nevíte, jestli je to pro ně těžká situace, nebo jestli jsou s tím naprosto srovnání, protože kozy ráno schání na jedno místo děti jdoucí do školy a je okolo toho spoustu smíchu a v podstatě vypadají, že si to užívají. Mamky potom odcházejí na pole, kde vidíte, že pracují pospolu v takových skupinách, zase nemáte pocit, že by
strádali,
protože vidíte zase ty usmívavé tváře. Je zatím samozřejmě spousta dřiny, spousta práce, když jsme šli do školy a viděli jsme, jak na protější skále se vytesává nová cesta vlastně do té skály a všechno to byly ženy, tak to působí tak trošku pro nás zvláštně, že je tam prostě 20 žen, některých i starších a ohání se krumpáčem a zdolávají tu skálu. Ale co je pro nás takové zase na zamyšlenou, tak zase vidíte ty usmáté tváře, že jim to dává smysl a nemáte pocit, že by ty lidi u toho nějak strádali, trpěli. No.
To je ten rozdíl možná mezi námi. My většinou strádáme, že? Když něco není přesně podle naší chuti, tak se nám to nelíbí a cítíme se ochuzeni o něco. A tam ten pohled na svět dělá toto jejich náboženství, buddhismus.
Já právě nevím, jestli tomu říká náboženství, nebo je to takové to, co máme ve škatulce životní filozofie, protože oni sami vlastně definují největší rozdíl mezi námi, Westerns, hezky nás nazývají západňáky prostě.
Jo, jsme západňáci pro ně.
Jsme součástí toho pro některé možná až pekla, který se děje, protože oni mají přístup samozřejmě už k internetu, k televizi a teď zdravím Český rozhlas, ale kdykoliv pustíte média, tak jsou špatné zprávy a oni to vnímají, oni si pustí internet, oni si pustí televizi a vidí v podstatě něco, co jim vůbec nedává smysl, protože je to spojené často s násilím, často prostě s věcmi, které je až tak jednak nezajímají a jednak tomu nerozumí. Ale to, co v té životní filozofii asi nejzásadnější, oni takzvaně neočekávají. Oni nám, západňákům, právě říkají, vy pořád něco očekáváte. Očekáváte sami od sebe, že budete lepší. Od svých dětí očekáváte, od svých kolegů v práci očekáváte. Pořád jako očekáváme, že bude líp. A oni místo toho dávají takové jednoduché slovíčko nebo jednoduchý přístup akceptace. Prostě je to takhle.
No, to není zas tak jednoduché slovíčko, akceptace.
Jednak slovíčko, ale hlavně si zařadit tuhle tu hodnotu do života a podle ní žít. To si myslím, že pro nás, ať už Evropany, nebo řekněme teda západňáky, je asi největší výzva. Prostě to přijetí té reality, přijetí toho stavu a nám je modlou jakési neustále zdokonalování se a hledání těch dalších výzev, což oni asi tak moc neřeší a prostě užívají si tu přítomnou současnost a berou ten svůj život o to usmívavěji, protože jsou s ním smíření.
Měl jste možnost pohovořit si i s některými buddhistickými mnichy?
Měl jsem, jednak jsme navštěvovali kláštery, což bylo krásný, jednak esteticky, protože ty buddhistické kláštery jsou opravdu nádherné, co se týče barevnosti a i výhledu, protože jsou na krásných místech, vlastně nad těmi údolími v horách, takže člověk přijde do kláštera, několik hodin žasne jenom tím, co vidí, pak několik hodin žasne tím, co slyší a nepřestává žasnout z toho, co cítí z těch lidí, takže se tam tak jako vznášíte na takovém tom obláčku jako neustálého příjemnosti a překvapení z toho, jak vlastně je na světě krásně. A ty rozhovory byly velmi zajímavé, ať už s těmi mnichy, anebo potom jsem byl součástí seminářů o buddhismu a vůbec právě o rozdílu Evropa a buddhismus, takže to byly velmi zajímavé rozhovory.
Tak jste přehodnotil trochu názor možná. Za chvíli si o tom popovídáme.
Máme hosty.
Jiří Kastner přehodnocuje některé své hodnoty po 6týdenní návštěvě Tibetu a já se tomu vůbec nedivím. Povídáme si tady i během písní, kdybyste měli, vážení posluchači, jakýkoliv dotaz, tak samozřejmě jsme tady živě pro vás, můžete si zatelefonovat. Máme dvě čísla volná, 466 500 616 nebo 725 500 600. Tak skončili jsme u buddhismu, u mnichů, u nádherných klášterů, oni si je tam opečovávají, ty kláštery, snaží se, aby byly pořád krásné. Jsou na to peníze tady v tom případě?
Myslíte, si čerpají dotace Evropské
ano,
unie?
Třeba něco takového.
Předpokládám, že ne, že je to tam spíše o tom, že ty kláštery jsou pro ně opravdu místem, ať už různých slavností, nebo té kulturní, vlastně kulturního dědictví, asi by my jsme řekli, ale hlavně je to opravdu centrum těch oblastí. Tam je to jasně vnímáno v té atmosféře, že když vstupujete do toho kláštera, tak vlastně i ty místní obyvatelé tam vstupují s velkou úctou a jdou tam takzvaně vždycky s jasným cílem. My jsme možná u nás zvyklí na tyhle ty, řekněme, památky vstupovat tak jako na výlet a podívat se, ale tady je to o tom, že je tam opravdu jasně daný vztah k tomu místu a tam se nechodí jen tak se dívat, tam se chodí prostě, ať už jsou to meditace, obřady a podobně, ale prostě s jasným cílem, který těm lidem něco přináší, takže oni k těm místům přistupují určitě obřadně a určitě s velkou úctou a proto se o ně starají, ne, protože dostali dotace.
A naučil jste se meditovat? Vy jste tím byl asi nepříliš políben, že? Před tou cestou?
Tak před tou cestou meditaci jsem vnímal, protože ať už moje manželka nebo lidé okolo mě v tomhle směru pracují, ale vždycky jsem to spíše měl spojené, řekněme dokonce s relaxem nebo s takovým jakože meditace o uklidnění.
Odpočinek, uklidnění.
Takže tady jsem pochopil, že vlastně meditace je cesta k naprosto něčemu jinému, než si pouze odpočinout, ale je to vlastně cesta k tomu sebepoznání a nad tím vlastně v sobě něco pěstovat a pracovat sám se sebou. Takže seminář, který jsem absolvoval s tématikou meditace, tak mě hodně změnil pohled na meditaci jako takovou. Dal mi zkušenost, že to není jednoduchý nástroj, že se to člověk musí učit, naučit a pak teprve asi to začne fungovat. A pro mě jako člověka, který se pohybuje ve sportu a má to tělo sportem poznamenané, tak už jenom sedět takovou dobu na jednom místě a bez pohybu byla výzva.
A jak dlouho to bylo?
No, byla docela zajímavá třeba prvotní zkušenost, kdy vlastně lektor, který nás meditování učil, místní mnich, tak nám vyprávěl, co máme zažívat, prožívat, uvedl nás do toho stavu a pak, když nám ukončil tu meditaci, tak zcela záměrně jsme pak pochopili, se nás zeptal, jestli máme pojem o čase. My jsme tak jako shodli jsme se na tom, že to je nějakých 10-15 minut maximálně. A ono to bylo v řádech hodin, že prostě člověk opravdu přestal ten čas vnímat. Odezněly všechny ty bolesti zad, kolena a podobně, který člověk prostě prožívá. A dostal se opravdu do stavu, kdy ten čas běží nějak jinak.
Pokud byste tuhle cestu neabsolvoval a teď poslouchal rozhovor na Českém rozhlase Pardubice a byl by tam nějaký pán, který by vyprávěl právě o meditaci, věřil byste mu?
Všechny tyhle ty rozhovory a osoby, které to absolvovali, vyprávěli, tak jsem měl zaškatulkované takové ty úletňáci, baťuškáři, kteří prostě si ujíždějí na svoje vlně a tam si jedou jako si, co si potvrdit, co stejně jako asi chtěli tvrdit. Ale tím, že já sám opravdu jsem k tady tomu byl velmi opatrný a jsem znovu zdůraznil typ evropský, tak s velkou úctou musím se omluvit všem těm, kteří o buddhismu, meditaci dříve mluvili a já jsem je neposlouchal. Takže určitě jsem tohleto přehodnotil a teď jakýkoliv rozhovor, film, dokument na tohle téma poslouchám velmi pečlivě.
A doporučil byste návštěvu každému, kdo má nohy, aby se podíval do téhle oblasti? A nebo myslíte, že každý může potom přijít s takovým nadšením nebo i s takovou pokorou jako vy, vrátit se zpátky do Evropy?
Nedoporučuju to lidem, kteří nejsou připraveni asi tak, jako jsem nebyl připraven já. Je určitě dobrý do té oblasti jet trošku s představou, protože pak si můžete i více odvést. To je asi to, co bych doporučil každému, kdo by plánoval cestu do této oblasti, se tak trošku mentálně na to připravit a být schopen si přivést víc, protože pro mě ta adaptace třeba tělesná byla naprosto v pohodě, ale myslím si, že to bylo díky tomu, že ta psychika a hlava dostala takovou pecku, že tělo nedokázalo ani zareagovat.
Z Himalaje se vrátil Jiří Kastner, kouč, mentální trenér vrcholových sportovců, a mě by ještě zajímalo, než úplně završíme to naše povídání, měl jste čas podívat se i na nějaké přírodní památky, něco, co vám taky vyrazilo dech?
Tak ta oblast vůbec, už když tam přilétáte a máte štěstí na počasí, což my jsme měli, tak z okýnka v letadla vidíte vlastně, kam letíte, a v tu chvíli, přestože miluju Krkonoše a mám rád Alpy a podobně, tak vám všechno začne připadat hrozně malinký, to, co jste doposud viděla. Takže ta pokora vlastně začíná už příletem, už když tu oblast vidíte z letadla. Ta příroda je tam pro nás opravdu nádherná, neskutečná, impozantní, protože všechno je tam obrovské, všechno naprosto jiné, než jsme na to zvyklí. Takže jsme si udělali několik výletů, ať už na motorkách, že jsme procestovali některé oblasti, jezera. Udělali jsme si takový i výstup na 6000 horu, že jsme si chtěli vyzkoušet, co ta nadmořská výška a nadmořská nemoc může s člověkem udělat. Takže jsme si užili určitě přírodu, protože vyzývá, je krásná.
Tak to bych nelezla s vámi teda takhle vysoko.
Určitě jo. Tam lidi dělají věci, já jsem tam dělal spoustu věcí, které bych nikdy nedělal.
No a teď jste doma, dále trénujete vrcholové sportovce, dále se snažíte jim pomoci k tomu vítězství, protože o to jde. Přehodnotil jste i tady tu cestu k úspěchu, k vítězství?
Ono spíš než u těch sportovců, právě u těch vrcholových manažerů a u lidí, protože spolupracuji s majiteli firem, s top manažery, tak tam možná to naráží nejvíce, protože ti sportovci jsou zvyklí vnímat svoje tělo, jsou zvyklí pracovat sami se sebou, kdežto u těch manažerských pozic ti lidé vlastně často jsou jakýmsi nástrojem pro ten úspěch a sami sebe dávají v plén a vůbec sami sebe neřeší a za tím výsledkem, za tím úspěchem úplně skrz jiné věci než sami sebe. Takže tam je to asi největší výzva teďka.
Pro vás. Trochu se vám to taky v té hlavě pomotalo? Nebo už to máte utříděné?
Absolutně ne.
Nemáte.
Opravdu člověk pořád přemýšlí, co si s tím vlastně počít. Skoro myslím, že i to, že koučuju řadu úspěšných lidí právě v tom biznise, tak teďka tak trošku i využívám té komunikace s nimi, abych si to společně s nimi zkusil utřídit, co vlastně člověk evropského typu může ve firemním prostředí si s touhletou informací a zážitkem, kterou si přivezete z Himalají, vlastně si počít. Takže ještě pořád třídím.
Jak jste říkal, my pořád něco očekáváme od sebe, ale hlavně od těch druhých, že budou lepší jiní, že budou takový, jako chceme my. To se nestane, předpokládám. A druhá věc, ten pokornější pohled na svět, myslíte, že bychom tady všichni měli ten pohled mít?
Myslím, že slovíčko pokora, úcta je tady často omíláno, je to často tak jako tématem, ale skoro si člověk uvědomí, že neznáme obsah těch slov. Že se pro nás to stalo jakýmsi názvem pro něco, co tak jako vnímáme, že bychom měli zařadit ke všemu ostatnímu, ale v Ladaku si člověk uvědomí, že to je úplně to nejbazálnější, že vlastně tím by člověk měl začínat, ne že jsem mimo jiné pokorný, ale prostě, že ten člověk by měl přistupovat ke všemu, co dělá, k celému životu s pokorou a s úctou, a pak právě i ten úspěch přijde úplně skrze jiné hodnoty, než jsou ty naše dravé evropské.
Dobře, já vám moc děkuji za velmi milé povídání. Třeba někomu něco dalo, mě tedy rozhodně. A budu se těšit někdy příště na viděnou, naslyšenou, jestli pak se vrátíte ještě do Himalaje.
Já děkuji také za příjemné povídání a budu rád, když si příště budeme povídat v Ladaku a uděláte tuhle zkušenost také.
Jo, takhle to až myslíte. Uvidíme třeba jednou. Díky a naschledanou.
Naschledanou.